الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada orang yang telah diutus oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesusahan dari seorang yang beriman, kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya satu di antara kesusahan-kesusahan di akhir. Kemudian beliau mengatakan, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang memudahkan untuk orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan juga di akhir. Semakin dia banyak memudahkan orang lain, maka akan semakin banyak kemudahan yang akan dia dapatkan di dunia maupun di akhir. Semakin banyak dia melepaskan kesusahan, kesulitan dari orang lain, maka akan semakin banyak kesulitan dan juga kesusahan yang akan dilepaskan darinya di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutup aib, kekurangan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana seseorang dia tidak sibuk mengungkap, mengumbar aib saudaranya, justru dia malah menyibukkan dirinya dengan memperbaiki keadaan diri sendiri, maka orang yang demikian Allah SWT akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhir. Sebaliknya, seseorang yang tidak bisa menjaga aib orang lain, membicarakan aib orang lain, menyebarkan aib orang lain, maka orang yang demikian akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhir. Yang disebutkan oleh sebagian orang-orang yang saleh, dia melihat seseorang atau sebagian orang yang awalnya dia adalah orang yang bisa menjaga, tidak menyebar aib orang lain, maka dia melihat dia adalah orang yang terjaga aibnya. Hampir-hampir dia tidak memiliki kekurangan aib. Tapi ketika dia sudah mulai membicarakan kejelekan orang lain, maka mulailah tersingkap kejelekan dia. Apabila seseorang menjaga aib saudaranya, maka Allah akan menjaga aibnya. Dan sebaliknya, kalau dia tidak bisa menjaga aib saudaranya, maka Allah SWT akan mengumbar aib orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, dan ini adalah tema kita, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut masih menolong, membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong, membantu seseorang selama dia masih mau menolong saudaranya. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang agung yang menunjukkan satu kaidah di dalam agama ini yang berbunyi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau kita berusaha untuk menghilangkan dari saudara kita kesusahan, maka Allah SWT akan membalas dan menghilangkan dari kita kesusahan. Kita menutupi aib saudara kita, maka Allah SWT akan menutupi aib kita. Dan Allah SWT akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih memiliki perhatian dengan orang lain. Selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Dan siapa di antara kita yang di dalam kehidupan ini terlepas dari musibah? Masing-masing dari kita diuji. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh kami akan menguji kalian berupa rasa takut, kekurangan di dalam jiwa dan juga tanam-tanaman, di dalam masalah ekonomi, kematian. Tidak ada di antara kita yang di dalam kehidupan ini tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, kesulitan. Dan masing-masing dari kita tentunya ketika dalam keadaan tersebut mendapatkan musibah, maka yang menjadi keinginan dia adalah ditolong dalam keadaan tersebut, ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Yang apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menolong seseorang dari kesulitan ekonomi, bencana alam, peperangan, maka tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun makhluk manusia berusaha untuk memudarati, kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki untuk menolong seseorang, maka tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan bagi seorang hamba adalah ketika hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudara. Ini dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala menolong seseorang di antaranya adalah mengeluarkan dia dari musibah. Nah, sebelumnya dia tertimpa musibah, kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari musibah tersebut. Baik musibah yang berkaitan dengan ekonomi, hutang, bencana alam, perangan, Allah Subhanahu wa taala menolongnya, mengeluarkan dia dari musibah tersebut. Atau bisa juga maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia manfaat, menurunkan manfaat. Karena sebab orang tersebut perhatian dengan saudaranya, berusaha untuk membantu, menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan keberkahan kepada orang tadi, diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, dijaga kesehatannya, disolehkan anak-anaknya, dijaga istrinya, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Ditolong oleh Allah SWT, dimudahkan untuk mengurus rumah tangganya, urusan kerjanya, dan perkara-perkara yang lain. Kapan itu turun? Di antara sebabnya adalah ketika seorang hamba masih mau menolong saudaranya. Dan menolong saudara di sini maknanya luas. Di antara makna menolong saudara adalah menolong dia ketika terkena musibah. Dan musibah di sini masuk di dalamnya musibah dunia maupun musibah yang berkaitan dengan agama. Menolong saudara ketika dia tertimpa musibah dunia, seperti misalnya bencana alam atau peperangan, kelaparan, menolong orang yang miskin, memudahkan urusannya, memudahkan urusan orang yang berhutang, meminjami, dan perkara-perkara yang lain. Ini adalah menolong saudara dari musibah dunia. Masuk di dalam hadis ini. Di antara makna menolong di sini adalah menolong dia dari musibah agama. Dan makna musibah agama adalah seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan, kebid'ahan, syirikan, maka ini adalah musibah. Bahkan musibah yang lebih besar daripada musibah dunia. Mengurangi keimanan seseorang, bahkan kesyirikan ini bisa menghilangkan, membatalkan keimanan seseorang. Maka seseorang berusaha untuk menolong. Bagaimana cara menolongnya? Dengan cara beramar ma'ruf nahi mungkar. mengingatkan, memberikan nasihat, melarang dia dari kemungkaran, mengingatkan dia tentang bahayanya kezaliman, menolong saudara bukan hanya menolong dari sisi atau di dalam musibah dunia saja, akan tetapi masuk di dalamnya, menolong dia di dalam musibah agama. Dan musibah agama lebih besar daripada musibah dunia. Di dalam sebuah riwayat hadis, unsur akhaka zaliman au madzluman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'in akhaka zaliman au madzluman. Hendaklah engkau menolong saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Saudara kita yang terzalimi jelas menolong dia adalah mengembalikan haknya, menahan orang yang menzalimi supaya tidak menzalimi, mengingatkan dia. Adapun menolong saudara kita yang menzalimi, maksudnya adalah menasihati dia, menahan dia supaya jangan sampai dia terus-menerus dalam melakukan kezaliman tersebut. Maka ini masuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Termasuk di antara menolong saudara adalah menolong dengan tenaga, menolong dengan kedudukan yang dia miliki, memberikan rekomendasi kebaikan, atau mengajak orang lain untuk membantu sebuah proyek dan merekomendasikan, mendorong, mendukung, meskipun dia sendiri mungkin tidak mengeluarkan satu rupiah pun untuk proyek tersebut. Tapi dengan kedudukan yang dia miliki di antara masyarakat, maka dia berusaha untuk mensupport, mendukung dengan ucapannya. Maka ini juga termasuk di antara bentuk pertolongan kita kepada saudara kita. Dan tentunya menolong di sini adalah makna yang luas. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan yang besar selain Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang yang menolong saudaranya. Di antara keutamaannya bahwa pahala yang dia dapatkan di akhirat adalah pahala yang besar. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbun nas ilallahi anfa'uhum, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslimin. Amalan yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah kebahagiaan yang engkau masukkan di dalam diri seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau engkau menyingkap darinya sebuah kesusahan. Dia dalam keadaan gelisah, dalam keadaan resah, kemudian antum memberikan solusi. Akhirnya dia pun terbebas dari kesusahan tersebut. Au taqdi anhu daynan, atau engkau membayarkan baginya hutang. Dalam keadaan dia terpaksa berhutang untuk kepentingan keluarganya. Dalam keadaan dia gelisah di siang hari, terhina, kemudian seseorang berusaha untuk membayarkan hutang dari orang tersebut. Au tatruda anhu ju'an, atau engkau menghilangkan darinya rasa lapar, memberi makan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala an amshiya ma'akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahran. Dan sungguh aku berjalan bersama saudara seislam di dalam sebuah hajat, maka itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid selama satu bulan. Dan yang maksud dengan masjid di sini adalah Al-Masjid Nabawi. Diucapkan oleh Nabi SAW di kota Madinah. Dan kita tahu bahwasanya i'tikaf ini adalah amalan yang sunnah mu'akkadah, apalagi dilakukan di Masjid Nabawi yang sholat sekali di dalamnya dilipat gandakan lebih dari 1000 kali. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya berjalan bersama seorang saudara seislam untuk memenuhi hajatnya lebih saya cintai daripada saya beriktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Ini menunjukkan tentang betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang berusaha untuk membantu saudaranya. Dan di antara faedah dan juga ganjaran bagi orang yang membantu saudara adalah kecintaan Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan hendaklah kalian berbuat baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Semakin banyak seseorang berbuat baik kepada orang lain, maka akan semakin dicintai oleh Allah. Sehingga kita dapatkan dahulu para salaf, mereka berusaha bagaimana mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing memberi, membantu dengan uangnya, dengan tenaganya, dengan kedudukan dia. Karena masing-masing dari mereka mengetahui tentang keutamaan menolong saudara. Hasan al-Basri, seorang ulama salaf, suatu hari beliau mengutus sebuah kaum atau beberapa muridnya untuk menunaikan hajat seorang laki-laki. Kemudian beliau berkata kepada mereka, murru bithabitin al-bunani. Hendaklah kalian mampir ke tempat Thabit al-Bunani. Fakhudhuhu ma'akum. Kemudian ambillah dia bersama kalian. Dan Thabit al-Bunani adalah salah satu di antara murid dari Hasan al-Basri. Beliau ingin mendidik murid-muridnya untuk terbiasa membantu seorang saudara seislam. Diperintahkan murid-muridnya untuk bisa membantu laki-laki tersebut. Dan ambil, ajaklah Thabit al-Bunani bersama kalian. Akhirnya mereka pun mendatangi Thabit al-Bunani. Ternyata dia mengatakan, ana mu'takifun. Aku sedang dalam keadaan i'tikaf. Dan orang yang i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid. Berada di dalam masjid. Saya sedang i'tikaf. Maka kemudian mereka pun kembali kepada Hasan al-Basri. Mengabarkan kepada beliau bahwasanya Thabit al-Bunani sedang dalam keadaan i'tikaf. Maka Hasan al-Basri mengatakan, "Qulu lahu." Katakan kepada Thabit al-Bunani, "Ya A'mash, ama ta'lamu anna mashyaka fi hajati akhika al-muslim khairul laka min hajjatin ba'da hajjah?" Katakan kepada dia dan sampaikan, "Apakah kamu tidak tahu bahwasanya berjalannya kamu untuk menunaikan hajat saudaramu lebih baik bagimu daripada haji setelah haji?" Akhirnya mereka pun mendatangi Thabit dan mengabarkan kepada beliau tentang ucapan Hasan al-Basri. Akhirnya dia pun meninggalkan i'tikafnya dan pergi bersama mereka untuk menunaikan hajat laki-laki tersebut. Dengan semangatnya mereka membantu saudara karena mereka mengetahui tentang keutamaan membantu saudara si Islam. Dan tadi sudah disebutkan ucapan Nabi SAW, sungguh aku berjalan bersama seorang saudara si Islam untuk menunaikan hajatnya lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dahulu beliau memiliki kebiasaan memeraskan susu kambing bagi sebuah penduduk desa atau penduduk sebuah desa. Kemudian setelah beliau menjadi seorang khalifah, ada seorang gadis kecil dari desa tersebut yang dia berkomentar dan mengatakan, al-ana la yahlubuha. Sekarang Abu Bakar tidak akan memeraskan untuk kita susu. Karena dia sudah menjadi seorang khalifah. Menganggap bahasanya, nanti Abu Bakar As-Siddiq akan sibuk dengan urusannya, dan dia tidak akan sempat untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena zaman dulu, yang memeras susu adalah biasanya laki-laki. Faqala, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mendengar ucapan ini, beliau mengatakan, bala wa inni la arju alla yughayyirani ma dakhaltu fihi an syai'in kuntu af'alu. Maka dia mengatakan, dan sesungguhnya aku berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak merubahku apa yang dulu aku sudah lakukan. Maksudnya adalah beliau berniat meskipun sudah menjadi khalifah, beliau tidak akan meninggalkan kebaikan tersebut. Artinya meskipun sebagai seorang khalifah, kalau memang itu adalah sebuah kebaikan yang sudah beliau mulai sebelumnya, maka beliau akan menjaganya. Karena itu adalah bagian dari menolong saudara. Sekali lagi, dahulu kaum wanita mereka tidak memeras susu. Kaum laki-laki lah yang mereka memeras susu. Kemudian di sana ada Asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau radhiyallahu taala anhu setiap malam itu berusaha untuk mendatangkan air bagi para aramil. Dan aramil maksudnya adalah para janda. Tidak ada di sana laki-laki yang membantu mereka mendatangkan air. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu merasa ini adalah satu kebaikan atau satu pintu kebaikan. Setiap malam beliau berjanji untuk mendatangkan air tersebut bagi mereka. Suatu saat Talhah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam sebagian rumah mereka. Di siang harinya, Talhah pun mendatangi rumah tersebut. Maka dia melihat di rumah tersebut ada seorang wanita yang tua, buta, lagi cacat, tidak bisa berdiri. Kemudian dia pun bertanya, apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut di sisimu? Karena dia buta, tidak tahu yang datang, yang membantu dia adalah Umar bin Khattab, khalifah. Apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut di sisimu? Maka dia mengatakan, hadza lahu mundu kadza wa kadza yata'ahaduni ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju 'anni al-adha. Laki-laki ini semenjak beberapa waktu yang lalu senantiasa mendatangiku, datang kepadaku dengan sesuatu yang memperbaiki aku. Maksudnya adalah berusaha untuk mengkhidmah, membantu apa yang dia butuhkan, dan mengeluarkan dariku sesuatu yang mengganggu. Karena dia dalam keadaan buta, dalam keadaan cacat, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berusaha untuk membantunya. Ketika mendengar ucapan wanita ini, berkatalah Talhah, takilatka ummuka Talhah atharati umara tatba'u. Sungguh ibumu kehilangan dirimu, wahai Talhah, berbicara kepada dirinya sendiri. Apakah kekurangan Umar engkau berusaha untuk mencarinya? Ternyata yang dia dapatkan adalah satu kebaikan di antara kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Wa'il, kalau tidak salah beliau adalah seorang tabi'in, disebutkan bahwasanya dahulu beliau keliling di desanya mencari wanita-wanita yang lemah, yang membutuhkan. Kemudian beliau berusaha untuk membelikan bagi mereka kebutuhan-kebutuhan mereka. Beliau mencari siapa di antara mereka yang lemah, dan sesuai dengan kemampuan beliau membelikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebagian salaf yang lain, Mujahid, beliau menceritakan, sahibtu Ibnu Umar fi safar li akhdimahu. Suatu saat aku pernah menemani Abdullah Ibnu Umar di dalam sebuah safar. Tujuan beliau adalah ingin mengkhidmah, membantu. Apa yang diperlukan oleh Abdullah bin Umar, maka dia siap untuk membantunya. Dia perhatikan apa yang dibutuhkan oleh Ibnu Umar di dalam safarnya. Mungkin mulai dari persiapan di dalam perjalanan. Dia berusaha semaksimal mungkin dan sudah dia niatkan dari awal untuk membantu Abdullah bin Umar. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi apa yang terjadi? Fakana yakhdumuni. Tapi justru yang terjadi adalah dialah yang mengkhidmah diri. Bukan aku yang melayani dia di dalam perjalanan tersebut. Justru malah Abdullah bin Umar, dialah yang melayani diriku. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu para salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, yang terpatri dalam diri mereka adalah bagaimana mereka bisa membantu orang lain. Asalnya adalah bagaimana saya bisa membantu orang sesuai dengan kemampuan dia. Kalau bisanya adalah membantu mengangkatkan, dia membantu mengangkatkan. Dia bisa membantu dengan hartanya, dia maka dia keluarkan hartanya. Dia bisa membantu dengan nasihat, usulan, saran, maka dia bantu dengan usulan tersebut. Bukan asalnya adalah meminta bantuan kepada orang lain. Dia berusaha untuk bagaimana dia yang membantu. Mereka berlomba antara seorang teman dengan temannya, antara seorang murid dengan gurunya. Yang awalnya murid ingin mengkhidmah gurunya, tapi ternyata gurunya lebih dahulu dia berusaha untuk mengkhidmah kepada muridnya. Ini adalah beberapa contoh dari para salaf yang menunjukkan bagaimana mereka berusaha untuk menolong orang lain. Dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya dahulu banyak orang-orang saleh ketika mereka melakukan safar bersama teman-temannya, mereka memberikan syarat. Safar bersama teman-temannya dan mereka memberikan syarat. Syaratnya adalah dengan syarat saya yang membantu kalian, saya yang akan melayani kalian. Sehingga sampai pada tahap, karena dia sudah mensyaratkan untuk membantu, apabila ada di antara mereka yang ingin mencuci bajunya, maka dia berusaha untuk mencucikan baju tersebut. Karena dia sudah mensyaratkan sebelumnya bahwa dia akan membantu. Dan dia mengatakan, hadza min syarti. Kalau sampai ada di antara mereka yang menolak, jangan, jangan. Maka dia mengatakan, hadza min syarti. Ini adalah termasuk syaratku dari awal. Bahwasanya aku safar bersama kalian dan akulah yang akan mengkhidmah, akan memberikan pelayanan kepada kalian. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab beliau, kalau tidak salah Jami'ul Ulum wal Hikam, tentang kisah laki-laki ini. Kemudian dia meninggal dunia, dan ketika mereka akan memandikan, maka mereka melihat di tangan laki-laki tersebut tulisan min ahlil jannah. Mereka melihat di tangan laki-laki tersebut tulisan min ahlil jannah, yang artinya adalah termasuk penduduk surga. Ini diceritakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Wallahu alam tentang kesahihannya, namun yang jelas atsar dari para salaf menunjukkan bahwasanya mereka dahulu adalah orang yang semangat untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya di hari-hari ini adalah kita membantu kaum muslimin yang mereka juga saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana alam atau peperangan, dengan memberikan berbagai bantuan makanan, logistik, nasihat. Dan di antara yang bisa kita lakukan adalah membantu orang-orang yang fakir, yang membutuhkan, dengan memberikan sedekah atau meminjami, atau minimal adalah seseorang mendoakan. Dan di antara yang bisa kita lakukan adalah bersama-sama kita memberikan bantuan tersebut, karena kita apabila sendiri sedikit yang bisa kita lakukan, tapi ketika kita bersama-sama, maka yang sedikit tersebut akan banyak dan akan memberikan manfaat. Melalui yayasan-yayasan yang terpercaya, yang amanah, kemudian perlu saya ingatkan di sini tentang beberapa kaidah yang perlu kita perhatikan ketika seseorang sudah berniat untuk menolong dan juga membantu melayani saudaranya. Yang pertama adalah tentunya ikhlas. Ikhlas niatnya adalah mencari pahala, mendapatkan surga, berbuat baik supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar, dicintai oleh Allah. Bukan tujuannya adalah supaya dikatakan dermawan, supaya dikatakan bahwasanya yayasan kita adalah yayasan yang peduli, atau tujuannya adalah supaya saudara-saudara kita tersebut mengucapkan syukur atau membalas dengan sebuah balasan. Dia membantu, tujuannya adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk membantu saudara kita, bukan karena ingin membesarkan dirinya atau membesarkan yayasannya. Tujuannya adalah lillahi azza wa jalla. Kemudian yang kedua adalah di antara kaidahnya adalah kita membantu sesuai dengan kemampuan. Jangan kita membebani diri kita di luar kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sebuah jiwa kecuali dengan kemampuannya. Dan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Silakan kita membantu saudara kita, tetapi jangan sampai seseorang membebani dirinya di luar kemampuan. Membantu saudaranya sesuai dengan kemampuan. Kemudian di antara kaidahnya adalah seseorang berusaha untuk menyembunyikan, merahasiakan, dan tidak menampakkan kecuali memang di sana ada faedah yang diharapkan. Dan di antara faedah yang diharapkan misalnya adalah ingin mendorong orang lain juga bersemangat di dalam membantu. Kalau memang tujuannya adalah supaya yang lain, mengingatkan yang lain bahwasanya saudara kita masih memerlukan bantuan, dan supaya orang tahu mana wadah yang tepat untuk menyalurkan bantuan tersebut, maka ini tidak masalah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan di antara kaidah yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah berniat untuk menolong saudara kita adalah kita memulai dari yang dekat. Kita memiliki keluarga, maka mereka yang lebih berhak dengan bantuan dan juga pertolongan kita daripada orang lain. Orang tua, kerabat, istri dan juga anak. Demikian pula tetangga, yang mereka adalah orang yang paling dekat dengan rumah kita. Kalau memang kita adalah memiliki keluasan, maka orang-orang yang dekat merekalah yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan kita daripada yang lain. Di antara kaidahnya adalah hendaknya kita juga melihat aturan-aturan yang lain di dalam agama ini. Jangan sampai seseorang memiliki keinginan yang tulus, niat yang baik untuk menolong saudara, tetapi dia langgar aturan agama. Melakukan kemaksiatan, sesuatu yang bertentangan dengan dalil. Maka sebagaimana dia ingin mendapatkan ridha Allah dalam menolong saudaranya, maka dia pun berusaha untuk menjaga dan tetap mendapatkan ridha Allah di dalam perkara yang lain. Jangan sampai dia ingin melakukan kebaikan, di waktu yang sama dia melanggar aturan-aturan agama yang lain. Ini harus kita perhatikan. Demikian pula di antara kaidahnya adalah seseorang kalau memang dia ingin menitipkan bantuan tersebut kepada pihak tertentu, maka dia berusaha untuk mencari. Karena dia tujuannya adalah bagaimana uang tersebut, harta tersebut sampai kepada sasaran. Jangan sampai dia sembarangan hanya sekedar melihat ada sir tertentu, iklan tertentu, atau pengumuman tertentu, kemudian dia mengirim tanpa dia mengecek terlebih dahulu apakah lembaga ini adalah lembaga yang terpercaya, profesional atau tidak. Karena tujuan dia adalah ingin menolong saudara, maka dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia mencari wasilah yang terpercaya, yang profesional, yang amanah, sehingga sampailah bantuan tersebut kepada saudara-saudara kita. Kemudian tentunya di antaranya adalah kaidahnya adalah seseorang berusaha untuk membantu di saat yang tepat. Membantu di saat yang tepat. Ketika saudara kita memang mereka membutuhkan, kemudian kita ingin membantu, maka kita bantu. Kalau memang waktunya adalah waktu yang tepat. Seperti sekarang ini, maka misalnya mereka atau sebagian mereka ada yang membutuhkan selimut, membutuhkan jaket atau yang semisalnya, karena di sana musim dingin misalnya, maka seseorang membantu di waktu yang tepat. Ini adalah beberapa kaidah yang perlu kita perhatikan ketika seseorang ingin melakukan kebaikan yang besar ini, dan tujuannya adalah supaya benar-benar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan faedah yang besar bagi saudara-saudara kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.